16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Godinu dana od početka sukoba u Ukrajini, Rusija pojačava napade duž cijele linije fronta na istoku zemlje.
Instrukcijom ministra spoljnih poslova o glasanju Ujedinjenim nacijama prekršan ustav BiH, izjavio predsjednik Dodik.
Cvijanovićeva i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine u posjeti Turskoj razgovarali sa predsjednikom Erdoganom.
U Banja Luci predstavljan projekat stadiona za ATP turnir Srpska Open.
Košarkaši Srbije večeras gosti Grčke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj je danas toplo uz povremenu kišu. Godinu je dana od početka sukoba u Ukrajini. Rusija pojačava napade duž cijele linije fronta na istoku zemlje. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski, obraćajući se vojsci i narodu u Kijevu, rekao je da je cilj Moskve da iscrpi ukrajinske snage. UNHCR izvještava da je do sad na obje strane poginulo najmanje 8000 civila. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao je da je jedini način da Moskva obezbijedi trajni mir sa Ukrajinom da pomjeri svoje granice koliko god je moguće više, ako treba i do Poljske. Kina je objavila prijedlog od 12 tačaka za Ukrajinu. Prilog Adrijane Basara.
Medvedev, koji je sada na mjestu zamjenika predsjednika Savjeta za bezbjednost Rusije, u poruci na društvenim mrežama naveo je da će se specijalna vojna operacija završiti pobjedom Moskve i nekom vrstom labavog sporazuma.
Odluku će donijeti preko okeana oni u čijim su rukama snabdjevanje Kijeva oružjem i izdvajanje novca za održavanje ostatka ukrajinske privrede. Motivi glavnih neprijatelja naše zemlje su očigledni, da što više oslabe Rusiju, da još dugo krvarimo. Stoga nisu zainteresovani za okončanje sukoba, ali prije ili kasnije po istorijskim zakonima oni će to učiniti.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je na godišnjicu početka rata u Ukrajini da će ovo biti godina pobjede Ukrajine.
Ukrajinski borac naša je najvažnija ličnost zahvaljujući kojoj su živi milioni Ukrajinaca, zahvaljujući kojoj postoji Ukrajina. Hvala svima koji su izdržali tog februara i tokom cijele godine. Prethodna godina je bila godina bola, tuge, vjere i jedinstva, a ovo je godina naše nepobjedivosti. Znamo da će ovo biti godina naše pobjede.
Kinesko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je dokument sa 12 tačaka u kojem je pozvalo na nastavak mirovnih pregovora, ukidanje jednostranih sankcija i istaklo svoje protivljenje upotrebi nuklearnog oružja. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je dokument sa 12 tačaka u kojem je pozvalo na nastavak mirovnih pregovora, ukidanje jednostranih sankcija i istaklo svoje protivljenje upotrebi nuklearnog oružja, rekao je Wang Wenbin, portparol Kineskog ministarstva spoljnih poslova.
Dokument obuhvata 12 tačaka uključujući poštovanje suvereniteta svih zemalja, napuštanje hladnoratovskog mentaliteta, prekid vatre, početak mirovnih pregovora, rješavanje humanitarne krize, zaštita civila i ratnih zarobljenika, zaštita bezbjednosti nuklearnih energetskih objekata, smanjenje strateških rizika, obezbjeđivanje transporta hrane, obustavljanje jednostranih sankcija, garantovanje stabilnosti industrije i lanaca snabdjevanja i obnova pogođenih područja.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je Ukrajincima da će Europa biti uz njih koliko god to bude potrebno u herojskom otporu Rusiji, kao i da će Ukrajina biti slobodna i obnovljena. Američki predsjednik Joseph Biden sastaje se danas putem videolinka sa liderima G7 i ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim. Tokom sastanka će objaviti novi paket sankcija Rusiji.
Kraj specijalne vojne operacije u Ukrajini bit će kada Rusija ostvari sve svoje ciljeve i ne bude bilo prijetnji po njenu nacionalnu bezbjednost, rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske ambasador Ruske federacije u BiH Igor Kalabuhov. Glavni cilj specijalne vojne operacije je zaštita ruskog naroda i oslobađanje stanovništva Donbasa, naglasio je Kalabuhov. Republika Srpska svojom politikom ostala je izvan svrstavanja na bilo koju stranu u Ukrajini, kaže predsjednik Republike Milorad Dodik. Najveći gubitnik ovog sukoba je Evropa, saglasni su analitičari i ekonomisti. Opširnije Darko Đurić.
Neutralnost, naglašava Dodik, ostaje osnovni postulat institucija Srpske kada je riječ o sukobu u Ukrajini. Predsjednik je ponovio da svi i u Republici Srpskoj, ali i u BiH žele da se taj rat što prije završi.
Tužan razlog za obilježavanje bilo kakve godišnjice je svakako početak oružanog sukoba. Reći ću samo da Republika Srpska u svojim politikama ostala je izvan bilo kakvih svrstavanja oko tog sukoba. Mi bi jednako htjeli da taj sukob prestane odmah, ne zavisi od nas. Naravno da imamo empatiju sa svim stradalim.
Zapad vrlo dobro zna šta radi, smatra ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. On je istakao i da će Rusija ostvariti svoje ciljeve bez obzira na to koje je na drugoj strani.
Najglavni cilj to je zaštita i oslobađanje stanovništva Donbasa. I to će biti realizirano tako kako će krenuti situacija na terenu, kako će odlučiti rukovodstvo Ruske federacije. Ali osim toga ima još nekih ciljeva. Jedan od njih, ja bih rekao, modernizacija samoj Rusiji.
Ambasador Rusije u Srbiji Bocan Harčenko izjavio je da je cilj Moskve da se specijalna vojna operacija u Ukrajini završi što prije. Zapad ima suprotno mišljenje.
I zabranju da idu dalje, da se pregovaraju i uz običanje povećanih isporuku oružja, šta se desilo i kasnije, pa i dešava i sada. I zbog toga rat ovako dugo traje.
Ovo je rat Rusije i Amerike koja Ukrajince koristi kao svoje pijune u toj borbi, ocijenio je za naš radio profesor Stevo Pucar. Zapad kaže pokušava da Rusiju slomi ekonomski, ali to se nije dogodilo, naprotiv.
Očigledno da postoji negativan utjecaj na rusku ekonomiju, on je nesporan, ali nije uopšte u onoj mjeri u kojoj je Zapad očekivao. Šta više, imamo ekonomske posljedice koje mi svi osjetimo, evo i mi ovdje, a pogotovo zapadna Europa posebno kao Evropska unija, i te posljedice su bumerang u stvari tih sankcija.
Profesor Miloš Šolaja saglasan je da je Rusija uspjela da odoli svim pritiscima i da i ojača. U cijeloj priči dodaje ne treba zaboraviti Kinu u tim geopolitičkim odnosima.
Sad je Rusija u jednoj velikoj mjeri dostigla taj razvoj tehnologija i zato nema toliko inflaciju koja je bila projektovana i na bazi te procjene su uvedene i uvode se sankcije. Problem je što je to zaista bumerang, što iz ove dosadašnje situacije sa najmanje i ekonomske i političke moći ostaje Evropska unija, dok s druge strane Kina sasvim je sigurno da ne želi tako jako Ameriku, da je Rusija treba da pojačala taj razvoj tog multipolarnog svijeta u kojem se kao ključni akteri pojavljuju još Indija.
O odnosu Ukrajine prema pregovorima, kako kaže Harčenko, najbolje govori to što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao naredbu koja zabranjuje razgovore i samim tim pristaje da se rat ne završi.
O situaciji se glasalo i u Generalnoj skupštini Savjeta bezbjednosti UN-a. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da je BiH bila u obavezi da Ujedinjenim nacijama bude uzdržana u pitanju sukoba Ukrajini, te da je instrukcijom ministra inostranih poslova u Savjetu ministara u načinu glasanja prekršen Ustav.
Instrukcijom ministra spoljnih poslova o načinu glasanja u Ujedinjenim nacijama prekršen je Ustav, jer takvu instrukciju nije mogao doniti ministar bez odluke predsjedništva BiH, naveo je Dodik na Twitteru. Prema njegovim riječima, u Bosni i Hercegovini nije usaglašen stav o pitanju sukoba Ukrajini, te istog razloga Bosna i Hercegovina u Ujedinjenim nacijama bila obavezna da bude uzdržana.
Nakon informacija iz Ukrajine, vraćamo se informacijama iz Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Civjanović i članovi predsjedništva Denis Bećirović i Željko Komšić boravili su danas u Istanbulu i razgovarali sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Za članove predsjedništva Erdogan je pripremio radni ručak.
Unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Turske, politička i ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini, regionu i svijetu bile su teme o kojima su razgovarali sa turskim predsjednikom. Članove predsjedništva je prethodno dočekao ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu. Članove predsjedništva na istambulskom aerodromu dočekala je delegacija turskog predsjednika.
A ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je u razgovoru sa državnim vrhom Srbije izrazio uvjerenje da se u dobroj vjeri radom nadležnih institucija može ostvariti konstruktivan dijalog i prostor za unapređenje odnosa koji će biti od koristi za život građana. Rekao je da je važno održavati institucionalnu saradnju, te je shodno tome dogovoreno da se u narednom periodu razmotri mogućnost održavanja sjednice zajedničkog savjeta ministara i vlade Srbije. Konaković je održao sastanke sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, premijerkom Anom Brnabić, ministarkom za evropske integracije Tanjom Miščević, te šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem. Evo šta su nakon ovih sastanaka izjavili Konaković i Dačić.
Bosna i Hercegovina ima ovaj kandidatski status koji je posljedica tog geopolitičkog novog odnosa unutar Evrope koji također hoćemo da iskoristimo. I sa kolegicom Miščević razgovarali smo o nekim vašim iskustvima, mogu nam biti vrlo korisna. Neke ste vi procese već prošli, pa ćemo koristiti taj transfer znanja kako bismo mi imali neku korist, a u nekim procesima i zajedno nastupali prema ljudima unutar Evropske unije, ali vrlo važno i prema nekim drugim tržištima, jer Bosna i Hercegovina, kako je mi vidimo, i naša misija zapravo jeste da je vratimo poziciju mosta između istoka i zapada, mjesta na kom se istok i zapad mire i susreću, koje je mjesto prilika i šansi, a onda zajedno sa kolegama iz Srbije vidimo i neka nova tržišta eventualno na istoku kojima bismo mogli zajednički nastupati.
Srbija želi dobre i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom. Mi mislimo da imamo mnogo prostora za dalje unapređenje naših odnosa i to pre svega zavisi od političke volje i od želje da utvrdimo obostrane zajedničke interese. Kao što je pitanje državne granice, kao što je pitanje korištenja vodnog potencijala Drine, kao što je pitanje naše ekonomske saradnje.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izjavio je da Ustav Republike Srpske usvojen prije 31 godinu bez obzira na određene nedostatke garantuje prava i slobode svima koji žive u Srpskoj i doživljavaju je kao svoju. Višković je naveo da je 28. februara 1992. kada je donesen Ustav Republike Srpske veliki dan u istoriji srpskog naroda i da je to dokaz da su oni koji su vodili Republiku Srpsku imali želju da zemlja funkcioniše u demokratskom uređenom društvu uz garantovane slobode i prava.
Skupština Srpskog naroda Bosne i Hercegovine donijela je Ustav 28. februara 1992. godine koji je jednoglasno usvojen na temeljima deklaracije o osnivanju i koji je garantovao punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana Republike.
Kandidati za predsjednika i potpredsjednike Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara iz HDZ-a, Igor Stojanović SDP-a i Refik Lendo iz SDA na današnjem sastanku u Sarajevu nisu se dogovorili o raspodjeli funkcija, pa će predsjednika Federacije BiH izabrati naredne sedmice predstavnički dom parlamenta Federacije. Evo što su nakon sastanka izjavili Bradara i Stojanović.
I ako su nas oni pozvali da im mi još jedan put pojasnimo što to, oko čega se nismo dogovorili, da se nismo dogovorili, ja ću otići na taj sastanak.
I meni je žao što se nismo dogovorili i žao mi je što se ne poštuje većina, građanska većina koja postoji u oba doma, koja je već demonstrirana i za koju očekujem da će se demonstrirati i u narednom periodu. Prva naredna odluka bit će odluka za predsjednika.
16:14 u nastavku dnevnika možete još slušati. Sud BiH odbio je prijedlog tužilaštva za određivanje pritvora za 5 osoba uhapšenih u operativnoj akciji Klaster zbog sumnje za izdavanje lažnih diploma, a određene su im mjere zabrane, odnosno kućni pritvor, saznaje Srpska novinska agencija.
Navodi se da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložiti žalbu na ovu odluku suda. Za 6 uhapšenih predložene su mjere zabrane koje sud uvažio.
Kerim Lučarević, koji je optužen za zločin u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, danas je pred sudom BiH odbio da se izjasni o krivici, navodeći da ne razumije šta mu se stavlja na teret. Umjesto Lučarevića obratio se njegov advokat Kadrija Kolić, koji je rekao da se optuženi odbija izjasniti o krivici jer zato nije sposoban zbog teškog zdravstvenog stanja, zbog čega je od suda tražio da se ročište odgodi, što je odbijeno.
Optužnica tereti Lučarevića za zločin protiv ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika civilnog stanovništva, te protivpravno ubijanje i ranjavanje, u Sarajevskoj Dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine.
Nakon posjete Palati pravde je Kazneno-popravnom zavodu u Trebinju, ministar pravde Republike Srpske Miloš Vukajlović ocijenio je rad svih pravosudnih institucija kao visoko profesionalan i uspješan, a nivo bezbjednosti u KPZ u Trebinje zadovoljavajući mu za adekvatan tretman lica koja su na izdržavanju kazni. Opširnije Momir Milić.
U Palati pravde u Trebinju rade tri pravosudne institucije, Osnovni sud, Okružni sud i Okružno javno tužilaštvo. Nakon uvida u izvještaj o radu za prethodnu godinu, rad svih ovih institucija resorni ministar ocijenio je visokom ocjenom. Ministar Vukajlović i Bojan Stević, predsjednik Okružnog suda Trebinje.
Ono što moram izdvojiti je da je izvještaj za prethodnu, odnosno za 2022. godinu, impozantan u svakom smislu. Naročito u pitanju priliva riješenih predmeta i odnosu na predmete koji su pristigli u 2022. godinu su preko 90% za sve sudove koje smo danas obišli, što moram reći da je praksa koja je na evropskom, da ne kažem svjetskom nivou.
Kvalitet rada je jako dobar i recimo na krivičnom referatu nemamo nijednu ukinutu odluku, a na upravnom i građanskom referatu imamo ukupno 5 ukinutih odluka, što je izuzetno dobar rezultat.
Ministar Vukajlović posjetio je i Kazneno-popravni zavod u Trebinju. Svi standardi što se tiče nivoa bezbjednosti i tretmana lica koja su na izdržavanju kazni su na zadovoljavajućem nivou, ocijenio je Vukajlović. U Srpskoj postoji 6 kazneno-popravnih ustanova. Trenutno je popunjena polovina kapaciteta u ovim ustanovama koje imaju adekvatne prostorije za smještaj svih osuđenika koji su na izdržavanju kazne. Sva pritvorena lica iz Hercegovine smještaju se u posebno odjeljenje u Trebinju, naveo je zamjenik ministra pravde Pero Dunjić nakon razgovora sa Zoranom Miladinovićem, direktorom KPZ Trebinje.
Evo već ovdje smo primijetili, znači treba izgraditi prostorije za sve tri konfesije vezano za vjerske obrede. Imamo jednu prostoriju s tim što naćemo u nekom narednom periodu još adekvatnog prostora da uradimo još dve prostorije za druge dve konfesije.
Trenutno sad se nalazi na izdržavanju kazne 17 lica, a u pritvoru 12 lica, znači otprilike kapacitet popunjenosti sad ustanova nekih 35%.
Ministarstvo pravde Republike Srpske radi na stvaranju povoljnijih i efikasnijih uslova za pristup pravdi svih građana Republike Srpske. Zato su u gradovima i opštinama gdje je postojao opravdan interes otvoreni novi objekti pravosudnih institucija. Jedan od njih je i Palata pravde u Trebinju, navode iz ovog ministarstva.
Bez sindikalnog organizovanja nema zaštite radničkih prava. Opštim kolektivnim ugovorom treba da se definiše zarada, ne najniža plata. Ovo su u Banja Luci poručili sindikalci iz Republike Srpske, Srbije i Crne Gore na okruglom stolu o temi socijalni dijalog, ekonomsko-socijalni savjet i kolektivno pregovaranje nemaju alternativu. Tamo je bio i naš novinar Aleksandar Javorac.
Jedan od prioriteta sindikalnih organizacija je izrada opšteg kolektivnog ugovora. Sa današnjeg okruglog stola jasno su poručili, poslodavci moraju shvatiti značaj kolektivnog ugovora. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Zašto poslodavci ne žele kolektivne ugovore? Zašto Unija udruženja poslodavaca u Republici Srpskoj odbacuje svaku mogućnost da sjedi i razgovara o kolektivnom ugovoru, granskom kolektivnom ugovoru i opštem kolektivnom ugovoru. Dakle, iskustva, izazovi i rešenja, sve to o čemu danas mi govorimo i u Republici Srpskoj, i u Crnoj Gori, i u Srbiji.
Kvalitetom socijalnog dijaloga nisu zadovoljni predstavnici sindikata Republike Srpske, Srbije i Crne Gore. Predsjednica Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnosti Srbije Čedanka Andrić i generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđa Keković.
Ono što je za nas jako važno je da prebacimo lopticu u priči na zarade, sve više nego na minimalne zarade. Posljednjih 10 godina više pričamo o minimalnoj zaradi nego što pričamo o zaradama. Mislimo da je to nešto što moramo da promenimo u narativu.
Socijalni dijalog je fundament na kome počiva Evropska unija i mi kao države koje težimo imamo tendenciju da što prije uđemo u tu porodicu Evropske unije. Dakle, svakako treba da radimo i da razvijamo taj socijalni dijalog kako bi unaprijedili ukupno ekonomsko-socijalni položaj prvenstveno naših članova, onda svih zaposlenih i građana i građanki naših država, ali naravno to bi trebalo bude tendencija i naših vlada i naših poslodavaca. Nažalost, to nije tako u praksi. Mi imamo veoma nisku kulturu socijalnog dijaloga u našim zemljama.
Socijalni dijalog i pregovaranje počivaju na volji poslodavaca, a ključni problemi radnika u Republici Srpskoj isti su kao u regionu. Zajednička je ocjena učesnika okruglog stola o temi socijalni dijalog, ekonomsko-socijalni savjet i kolektivno pregovaranje nemaju alternativu.
Timski rad i komunikacija neophodni su u vaspitno-obrazovnom procesu, a intervizijski metod učenja i rješavanja problema je prvi takve prirode koji se primjenjuje u školama u Republici Srpskoj i Brčko distriktu. Istaknuto je u Banja Luci na završnoj konferenciji o pilot projektu ovakvog vida podrške obrazovnim ustanova. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
U okviru projekta koji je usmjeren na jačanje znanja i vještina vaspitno-obrazovnih radnika, realizovane su obuke za 50 nastavnika, 16 direktora i 40 stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović naveo je da su istraživanja pokazala da je potrebno da se radi na jačanju kompetencija nastavnika koji će moći da unapređuju i inoviraju nastavni proces prilagođen učenicima.
Ako nastavnik je stručan, kompetentan, ne samo po pitanju prenošenja znanja, nego da se bavi djecom kroz psihosocijalni rad s njima, dobit ćemo zdravu ličnost.
U okviru projekta kreirana je inovativna metoda učenja i rješavanja problema, intervizijski metod koji se zasniva na boljoj i funkcionalnijoj komunikaciji svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu. To je jedan od najznačajnijih proizvoda ovog projekta, rekla je pomoćnik ministra prosvjete i kulture Nataša Cvijanović.
Postoji potreba za dodatnom komunikacijom, dodatnom konekcijom između samih vaspitno-obrazovnih radnika, između vaspitno-obrazovnih radnika i roditelja i naravno između roditelja i učenika, a opet između učenika i učenika, što je vrlo interesantno.
Obuke nastavnika, direktora i zaposlenih u stručnim službama škola trajale su 6 mjeseci i pokazale da Republika Srpska ima nastavnike koji su kreativni i sposobni da nastavne metode i tehnike prilagode interesovanjima i potrebama učenika. Nakon ovog pilot projekta planirano je da projekat zaživi u svim osnovnim i srednjim školama kao i intervizijski metod rješavanja problema koji se u ovoj fazi pokazao izuzetno efikasnim.
Povodom Međunarodnog dana sigurnijeg interneta, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i Republički pedagoški zavod organizovali su po treći put takmičenje za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Kako biti siguran na internetu, a u cilju podizanja svijesti o sigurnom ponašanju učenika u virtualnom svijetu te o opasnostima i načinima zaštite na internetu. Ministarka prosvete i kulture Željka Stojičić i učenica trećeg razreda Srednjoškolskog centra Petar Kočić iz Vornika Jovana Tanacković, koja je osvojila prvu nagradu.
Moramo da radimo na tome da takve stvari i takve dobre prakse ugradimo u programe vaspitanja i obrazovanja kako bi to bila tema koja bi bila sve prisutna u procesu obrazovanja naše djece.
Jer nam je cilj bio da pojimo igru, druženje i učenje u jedan poster.
U Banja Luci večeras koncert violinistkinje Natalije Todorović na Sokocu Sabor guslara 9 guslarskih društava. Opširnije Gordana Prtina.
Koncert Violinska promenada violinistkinje Natalije Todorović biće održan večeras u 20 časova u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Zašto violinska promenada? Natalija Todorović objašnjava.
Svaki koncert je neka šetnja s violinom kroz vremenske periode, stilove, epohe. U tom je smislu moj koncert Violinska promenada. Sa mnom na klaviru nastupit će moj dugogodišnji saradnik, profesor iz muzičke škole, kolega Vlado Danić. I imamo čak jedan mali ukras koncerta. Nastupit će sa mnom i gradski tamburaški orkestar grada Banja Luke.
Ulaz je besplatan, a pozivnice mogu da se preuzmu na biletarnici Banskog dvora do 18 časova. Na Sokolcu će biti održan sabor guslara Romanio Goro od junaka uz učešće 9 guslarskih društava. Specijalni gost sabora je narodni guslar Saša Laketić, višestruki prvak svih srpskih zemalja. Sabor će biti održan u parohijskom domu crkve Svetog proroka Ilije na Sokolcu u 18 časova.
Pripreme za teniski turnir Srpska Open iz serije 250 idu planiranom dinamikom, a novi stadion biće gotov do 1. aprila. Stadion će u budućnosti biti pretvoren u najveću sportsku dvoranu u Republici Srpskoj. Opširniji u prilogu Bojana Božića.
Novi stadion koji se gradi za potrebe teniskog turnira Srpska Open moći će da primi preko 6.000 gledalaca. Imaće preko 9.000 kvadratnih metara upotrebnog prostora i biće jedan od najmodernijih sportskih objekata u regionu. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković kaže da je ovo jedan od najimpozantnijih projekata u istoriji grada.
50 godina je prošlo i prolazi naredne godine od izgradnje dvorane Borik. Od 1974. godine nešto ovako u Banja Luci i Republici Srpskoj nije građeno. To govori koji je ovo poduhvat, koji je ovo cilj, koji je ovo zadatak pred svima nama.
Projektanti i izvođači radova bili su suočeni sa kratkim rokovima, ali uprkos tome, kaže predsjednik građevinskog odbora i potpredsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Saša Trivić, kvalitet gradnje nije ugrožen.
Dobili smo jedan objekat koji je po svim standardima napravljen, znači i funkcionalnim, bezbjednosnim, i u svakom drugom pogledu i svi materijali koji su ugrađeni su kvalitetni.
Glavni arhitekta na projektu Dalibor Bjelica istakao je da su pri projektovanju ispoštovani svi svjetski standardi u građenju sportskih objekata, ali da se mnogo vodilo računa o samom okruženju.
Naš cilj je bio da taj objekat ne dominira prostor, jer on treba da dominira svojim sadržajem, onim što ima unutra, a ne samim svojim izgledom. I da pokušali smo ga napraviti na taj način da bude u skladu i sa parkom i sa okruženjem.
Turnir Srpska Open počinje 16. aprila. U prvoj fazi stadion će biti otvoren, a nakon turnira bit će pretvoren u multifunkcionalnu dvoranu.
Košarkaši Srbije večera će biti gosti Grčke u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Utakmicom između fudbalera Borca i Širokog nakon zimske pauze večera će biti nastavljeno takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaška reprezentacija Srbije će večeras od 18 časova gostovati kod Grčke u pretposljednjem kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Sastavu Srbije potrebna je jedna pobjeda u dva preostala meča da bi se plasirao na mundijal. Selektor Srbije Svetislav Pešić.
Oni su već duže vremena igrali zajedno. To su sve izvanredni igrači. Naravno nisu to igrači NBA kvaliteta ili Evropske lige, ali to su igrači koji sa dodatnom motivacijom koju mi očekujemo. Vrlo jedna agresivna ekipa sa veoma jakom odbranom.
Osim duela sa Grčkom, Srbija će u ponedjeljak u kvalifikacijama dočekati Veliku Britaniju. Košarkaši i Crvene zvezde dočekuju večeras Salbu iz Berlina u 25. kolu Evrolige. Duško Ivanović, trener zvezde.
Biće veoma teško jer znamo da Alba je jedna ekipa koja igra atipično. Igra možda najefikasniju u košarku u Euroligi u prvi 10 sekundi, znači u tranziciji, u kontranapadu.
Utakmica u Beogradu počinje u 19 časova. Fudbaleri banjalučkog Borca dočekaće od 18 časova ekipu Širokog u derbiju 20. kola Premier lige BiH. Trener Borca Vinko Marinović.
Želimo da odigramo dobru utakmicu i da se iskupimo za ovaj poraz koji smo imali u ovom kupu i na najbolji način da pobjedom otvorimo ovo prvenstvo.
Borac je na trećoj poziciji na tabeli sa 33 boda, dok je 3 boda više osvojio Široki. Sloga iz Doboja sutra će dočekati Tuzlansku Slobodu, dok će u nedjelju Leotar gostovati kod ekipe Posušja.
Pretežno oblačno, toplo uz povremenu kišu, sutra pretežno oblačno, lokalno kiša, a uveče je mogući snijeg. Zvezdana Stojković.
Danas promjenljivo, umereno oblačno, uz kraće sunčane periode i dalje toplo vreme
za ovo doba godine, mestimično uz povremenu kišu. Posle podne i uveče se očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje će tokom naredne noći doneti lokalne pljuskove i jaču kišu u zapadnim i južnim predelima, sa maksimalnom temperaturom od 12 do 19 stepeni Celzijusa. Sutra u Srpskoj prvom delu dana toplo, vetrovito i pretežno oblačno uz kišu na zapadu i jugu. Tokom posle podneva ove padavine će jačati i zahvatiti većinu predela, a na severu lokalno mogu biti obilnije padavine uz lokalne nepogode. Do večeri će doći do naglo pada temperature, kiša će preći u sneg prvo u višim predelima uz formiranje snežnog pokrivača, a u noći do narednog jutra biće snega i u nižim predelima. Maksimalne temperature od 9 do 15, a tokom zahlađenja krajem dana biće od 0 do 5 stepeni na jugu do 8 stepeni Celzijusa.
Informacijom o vremenu mi završavamo Dnevnik Radija Republike Srpske. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju. Podsjećanje na važne vijesti.
Godinu dana od početka sukoba u Ukrajini, Rusija pojačava napade duž cijele linije fronta na istoku zemlje.
Instrukcijom ministra spoljnih poslova o glasanju UN-u prekršen ustav BiH, izjavio predsjednik Milorad Dodik.
Cvijanovićeva i članovi predsjedništva BiH u posjeti Turskoj razgovarali sa predsjednikom Erdoganom.
U Banja Luci predstavljen projekat stadiona za ATP turnir Srpska Open.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.